Se hai algo que caracteriza a Ribeira Sacra, ese é o viño, que combinado coa paisaxe, o arte e a etnografía, converten a nosa comarca nun lugar máis que atractivo para ser visitada. O viño foi o auténtico motor da revitalización da Ribeira Sacra, que, na actualidade, é coñecida en todo o mundo. E dentro disto, temos que destacar o papel que desempeñou o Concello de Sober, que fai 39 anos puxo en valor o seu produto estrela, o viño. Dende aquela, ven celebrando de maneira ininterrumpida a Feira de Amande, case 40 anos de certame, que, sin dúbida, é o máis veterano da Ribeira Sacra. E xa estamos ás portas do mesmo, xa que os vindeiros días 13 e 14 celebrarase na capitalidade municipal esta feira. Para falarnos da mesma, temos connosco nos estudios a unha persona que foi clave no seu nacemento. Estamos a falar do alcalde de Sober, Luís Fernández Guitián, ao que lle damos a benvida. Señor Guitián, benvido aos estudios da Radio Torre de Lemos.
Como se presenta a feira deste ano, que recordemos chega á súa 39ª edición?
Pois preséntase con moita expectativa de público. O certo é que levamos, desde fai anos, organizamos o mes anterior á Feira do Viño, o que denominamos o mes do Amandi. Facemos actividades durante todo o mes, unha delas que é a presentación dunha caravana que fixemos este ano nova, que levamos precisamente esta mesma semana a Lugo, vese que hai moita ilusión, moito interés por vir a Feira do Viño de Amandi. Como ben decidos, son 39 anos, a feira está completamente consolidada, a xente do entorno máis cercano, principalmente da cidade de Monforte, pois é habitual que asista ao certamen. Sober é un concello pequeno, aínda que a plaza é unha plaza grande, e todos os anos hai moitísima presencia de público. O certo é que este ano se presenta con moi boas expectativas. Esperemos que o tempo nos axude, porque tivemos un tempo primaveral durante estes dous últimos meses. Nestas últimas horas parece que volveu a invernía, pero bueno, faltan aínda 10 días, esperemos que para ese fin de semana teñamos bon tempo, que eso sempre axuda tamén a que haxa máis presencia de público.
Cal é a filosofía e o obxectivo do certame?
Bueno, a feira naceu co obxectivo de revitalizar as feiras mensuales que se celebran en Sober. Sober, como casi todos os concellos, ten un par de feiras mensuales, mercados, chamamos millor, non? Que son o 12 e 28 de cada mes. Estábamos recuperando eses mercados, vimos un domingo que podíamos facer algo especial. E acordousenos de facer pues, unha degustación de viño. E naceu así como Feira Exposición do Viño de Amandi. Ese domingo resulta que era o Domingo de Ramos. Nadie reparou en que era o Domingo de Ramos. Dende aquel momento, debido ao éxito que tuvo, todos os Domingos de Ramos, desde 1981, celebramos esta Feira do Viño, que, como decíamos, chega a 39 edición. O obxectivo que tivo desde o principio foi dar a coñecer a nova colleita, é dicir, a colleita do que se vendima pues, no mes de setembro, outubro do ano anterior. Os viños agora están mellor elaborados que fai uns anos. Están xa nesta época pois maduros, decir, valen perfectamente para beber. Fai uns anos estaban un pouco menos elaborados porque non había os enólogos que hoxe tratan os viños nas adegas. Nos primeiros anos a feira tamén cumplía un obxectivo de venta. Os colleiteiros viñan e vendían parte da súa colleita o día da Feira do Viño. Hoxe non. Os canales de comercialización son distintos, hai distribuidores, hai moitos puntos de venta e hai fórmulas de venta. Chamas a unha bodega a través de internet e pagas e te aparece a caixa de viño na casa. Entón, a xente ora ven a feira principalmente pois, para levar un par de botellas para a casa, probar os viños das adegas que participan no certamen, ver cales máis lle gustan e despois durante o ano pois beber eses viños que máis lle gustaron nos restaurantes, nos hotéis ou tamén adquirirlos para levar para a súa casa. O obxectivo principal que ten hoxe a feira é de escaparate, é dicir, presentar a nova colleita e dar a coñecer este produto estrela, que é, neste caso, en Sober, o viño da súa zona de Amandi, en Ribeira Sacra, e outros produtos, porque a maiores de viño, na feira hai rosca de Sober, olería de Gundibós e outros produtos típicos da Ribeira Sacra.
Cantos adegueiros participan nesta edición?
Ahora mismo hai anotados 24 adegueiros. Non é fixo que veñamos 24. Nos facemos unha preinscripción, anotáronse 24. Como obligamos a que todos os colleiteiros teñan a contraetiqueta da denominación de orixen, a veces pasan o viño á cata do Consello Regulador e non lle pasa a primeira cata. Entón, algún colleiteiro que o mellor non pasa a primeira cata, ten que esperar 15 días, non lle dá tempo a poder vir á feira. Hai 24 inscritos e todos os anos estamos aí entre 20 e 25 colleiteiros en cada edición da feira.
Serán moitos os visitantes que se acheguen ata sober a vindeira fin de semana. Polo que se lle parece, imos comentarlle que prezo terán as botellas e canto custará a degustación.
Bueno, as botellas teñen un precio mínimo de 5 euros. E os colleiteiros, porque hoxe hai non solamente viños xóvenes. Os viños xóvenes, que son os que están elaborados no mes de setembro deste ano, pasan por as cubas de aceiro inoxidable e se embotellan, teñen un proceso máis corto e menos gasto. Os viños que pasan por barrica teñen que estar durante 6 meses mínimo nunha barrica de roble. As barricas de roble duran pois 2 ou 3 añadas, costan preto de 1000 euros e os viños eses son máis caros. Pero digamos que o viño xoven desta última colleita ten un precio mínimo de 5 euros. Hai algúns adegas que venden a máis precio e suélese vender a copa de viño a 1,50. O que pasa que se vas degustalo un pouco viño nun cataviños, pois non che van a cobrar. O concello ten un stand propio onde vende cataviños que levan unha copa, que leva un colgador, ou un cataviños que leva un colgador. Tú con ese cataviños podes recorrer os diversos stands onde queiras tomar unha copa completa de viño, pagarala, pero onde queiras probar o viño porque te interesa ver como está para levar unhas botellas, non che van a cobrar.
Como son os viños de Sober? Podes definilos?
Bueno, cada vez os viños de Ribeira Sacra son máis homoxéneos. É dicir, en Ribeira Sacra hai 5 subzonas, unha delas é a Mandi, outra é Chantada, outra é Ribeiras do Miño de Ourense, outra é, Ribeiras do Sil de Ourense, outra é Ribeiras do Miño e outra é Quiroga e Vivei. Teñen algunhas diferencias os viños das diversas subzonas. A subzona de Amandi caracterízase principalmente por viños tintos, inda que tamén se dan blancos. O viño desta subzona de Amandi madura quizás máis que outras subzonas porque está moi ben orientada ao naciente, á ribeira. Son viños de bastante graduación alcohólica, pero que non se lle nota á hora de bebelos. Son viños aterciopelados que están moi ben equilibrados en canto a acidez e grado alcohólico, son moi fáciles de beber e como digo, cada vez son máis homoxéneos todos os de Ribeira Sacra, porque os enólogos pretenden eso, de que os viños de toda a denominación de orixen teñan un nivel similar. Pero está claro que se a Ribeira, a terra, axuda e os viños maduran máis, pois adquieren un grado alcohólico superior aos de outras subzonas e, pois, como digo, son moi fáciles de beber. Son, digamos, esa palabra que usan moito os sumilleres, que é aterciopelados.
Estamos a falar do berce da denominación de orixe e por iso que lle quero preguntar cantos colleteiros e adegas están rexistadas no municipio.
Hoxe, en toda a Ribeira Sacra, hai en torno a 90 adegas amparadas polo Consello Regulador. En Sober creo que ahora mismo hai 35 ou 36. É o concello con moitísima diferencia donde máis adegas hai. É certo que cando se creou o Consello Regulador tamén era Sober o que máis adegas aportou naquele inicio. Hai a bodega máis grande de toda a denominación de orixen, Retoral de Amandi, pois posiblemente meta todos os anos o 50% da produción de toda a denominación de orixen, que é unha bodega de Sober. Uvas de diversas subzonas, non solamente da subzona da Mandi, pero sí amparadas polo Consello Regulador. Entre adegas pequenas, pode haber adegas que non produzcan máis de 2 ou 3 mil litros de viño, adegas máis grandes, hai varias adegas que están en torno aos 100 mil litros, máis esta adega grande, en Sober creo que ahora mesmo son 35 as adegas amparadas por a denominación de orixe.
Que áreas ou ribeiras están na subzona da Mandi?
A subzona de Amandi colle todo o que é o río Sil do Concello de Sober más a parroquia de Marcelle de Monforte. Son parroquias todas limítrofes, digamos, dende o Mirador do Duque, que está ten un tramo pequeniño do Concello de Monforte, colleríamos a parroquia de Doade, a de Amandi, a de Lobios, a de Pinol, a de Santiorxo, a de San Martiño de Anjo e unha parte de Anjo Santo Estevo. Todas esas parroquias están integradas na súa zona da Mante, pero o Concello de Sober tamén ten unha parte de Ribeira, que é a Ribeira do Cabe, que está incluída na súa zona de Ribeiras do Miño, que esas bodegas que estén dentro do Concello de Sober tamén poden participar na Feira do Viño de Amandi. Esa Ribeira, que é a Ribeira do Cabe de Sober, incluiría unha parte de Anjo Santo Estevo, Rosende, Villoscura e Canaval.
Bamiños de todas elas?
Sí, todos os anos, a maior parte das adegas que participan son da súa zona da Mandi, pero todos os anos hai algunha adega digamos, de Ribeiras do Miño, da comarca ou da zona do Cabe, no Concello de Sober, sí.
A ver, a cata, explíquenos como se realice e cantos premios se outorga.
Bueno, facemos unha cata con especialistas, é dicir, veñen representantes dos enólogos da Asociación de Enólogos de Galicia, da Asociación de Sumiliers, un representante do Consello Regulador da Denominación de Orixen, un membro da Escola de Hostelería de Rosende, un profesor. Facemos un xurado variado, e o que fai o xurado ata o de agora, ata o ano pasado, solo se cataban os viños tintos da última colleita, digamos, os do ano, neste caso no ano 19, os do ano, os colleitados no ano 18. Entregamos tres primeiros premios, non diferenciamos primeiro, segundo e terceiro. Faise unha precata ao sábado, nesa precata, se participan 24 viños, pasan 8, 9, 10, donde hai un corte, ves que hai pois, unha diferencia entre os máis votados e os menos votados por o xurado, pasan os máis votados para a cata final que se fai o domingo. Entre eses entreganse tres primeiros premios de tintos. Desde o ano pasado entregamos un primeiro premio a blancos. Ata agora había poucos viños blancos, cada vez hai máis. Y este ano, por primeira vez, entran a cata os viños pasados por barrica, embellecidos en barrica. Son eses viños que pasan por barricas de roble. Entón, este ano, por primeira vez, vai haber tamén unha cata para os viños embellecidos en barrica con un solo premio. Entón, este ano vai haber tres primeiros premios para tintos da colleita do 18, un premio para blancos da colleita do 18 e un premio para tintos de viños pasados por barrica de outras añadas anteriores ao 18.
E cal é o premio?
Entrégase sempre unha peza de oleiría de Gundibós diseñada especialmente para a feira. É dicir, suele facerse, pois, ao mellor, unha botella de cerámica, un enfriador de botellas feito exclusivamente para ese día, pero, é dicir, é sempre unha peza de oleiría de Gundibós, que é tamén un dos símbolos do Concello de Sober.
Un dos intereses máis esperados da feira é o pregón. Nesta ocasión apostaron pola compositora e cantante, a portuguesa María Doceo. Que os levou a elixila a ela?
Bueno, levamos 39 anos de feira e había moi poucas mulleres como pregoeiras. Ata fai 5 anos, me parece que só eran 3. Digamos que en 34, 35 edicións, únicamente 3 mulleres habían sido as protagonistas do pregón. E nos últimos anos levamos 4 mulleres seguidas. Entón, hai que apostar porque as mulleres son imprescindibles no mundo do viño, no mundo en xeral. Estes últimos anos apostamos por mulleres, en estes dous últimos anos por mulleres relacionadas tamén co mundo musical. O ano pasado foi Cristina Pato e este ano é María Doceo. O sábado vai ofrecer un concerto gratuito na Casa da Cultura a partir das 8 da tarde e o domingo ofreceranos ese pregón que, como ela principalmente é música, é compositora e música internacional, agora mesmo vive en Galicia, pero é portuguesa, está considerada a actual Amália Rodríguez, que Amália Rodríguez, digamos que foi a reina do fado en Portugal, a actual fadista máis internacional, María Doceo, é unha figura internacional, é muller, é músico, e penso que encaixa perfectamente para o prototipo de pregoeira que queríamos nós. Temos unha banda de música con 150 anos de historia, e para nós a música tamén ten moitísimo significado no Concello de Sober.
Ten algunha relación con Sober?
Pois estuvo xa en Sober actuando en un par de ocasións, ten un par de libros discos adicados, ten unha canción adicada a Ribeira Sacra, chama moi a menudo para que cando saca unha obra nova de querer presentala en Sober, cando son destas obras para nenos, presentarlas aos nenos. Tiñamos relación con ela precisamente desas actuacións que fixo en Sober, e como sabemos que é unha namorada da Ribeira Sacra, parecíanos pues, unha persona moi apropiada para este pregón.
Durante semanas previas realizaron varias actividades dentro do que se denomina o mes do Amandi. Fálenos delas.
Pois, como te decía antes, levamos como, creo que 5 ou 6 anos facendo este mes do Amandi. Xa facíamos sempre actividades previas, pero non lle tiñamos esa denominación. Xusto un mes antes da Feira do Viño, xusto un mes antes, presentamos o cartel, o programa da feira e ese programa de actividades. Son actividades de todo tipo. Hai concertos, hai, neste caso, este ano houve unha actividade que chamou moito a atención, que foi unhas xornadas dedicadas a ornitoloxía, é dicir, aos paxaros, que foron organizadas por o GDR Ribeira Sacra Caurel. Houve unha xornada de maridaxe, facemos todos os anos, en colaboración coa Escola de Hostelería de Rosende, unha xornada de maridaxe dos nosos viños con un produto galego de calidade, neste caso foi con Fava de Lourenzá. Os representantes da IXP Fava de Lourenzá presentaron o produto a alumnos e profesores da escola, prepararon os platos e logo fixose un maridaxe con viños de Amandi e diversos platos de Fava de Lourenzá. Presentamos esa caravana do Amandi, es decir, unha caravana turística que diseñamos interiormente como unha vinoteca e exteriormente pois decorada con imaxes da Ribeira e de diversos símbolos do Concello de Sober e da Ribeira Sacra. Esa caravana pois é para visitar diversos puntos de Galicia. Onte mesmo estuvemos en Lugo Capital, o luns vamos ir a Escairón, porque este ano adícase a feira ao Concello de Sabiñao, e o día 8 é feira en Escairón, estaremos ali ca caravana. E resultou moi atractivo esa caravana por a imaxen que dá, e gustoulle moito tamén aos propios colleiteiros. Tuvemos actividades para os máis novos, unha visita didáctica aos viñedos de Amandi, imos ter tamén unha visita didáctica ao románico de Sober, isto para pensado en escolares. Hoxe mesmo se celebrou un concurso de sumiliares con alumnos da Escola de Hostelería de Rosende, que resultou un éxito. Vamos a ter tamén unha xornada sobre os viños rosados en Galicia, organizada por a Estación de Viticultura de Galicia, e tamén vamos ter a presentación dunha tarxeta postal que leva como imaxen un debuxo de un rapaz ou dunha rapaza, que facemos todos os anos un concurso de debuxo escolar, participan diversos colexios da comarca, e o ganador, neste caso, vai ser a imaxen dunha tarxeta postal prepago, que ven sellada xa por correos, e que vamos a enviar a diversos puntos do mundo, principalmente a centros galegos de Sudamérica.
Podesnos detallar o programa para que os nosos ointes tomen nota?
Bueno, o programa é moi variado, principalmente hai actividades musicales. Ábrense os stands ás 12 de mediodía do sábado 13 de abril. A inauguración oficial non a fai unha autoridade política, faina sempre unha autoridade vitivinícola, neste caso un colleiteiro. E vai ser a adega Don Bernardino, en homenaxe a Bernardino Rodríguez, que foi o fundador da adega Don Bernardino, que falleceu fai uns meses, pois a propia adega Don Bernardino, os representantes da adega, neste caso Emilio e a súa familia, Emilio que é fillo de Bernardino e a súa familia, serán os que corten a cepa inaugural. Tampouco temos unha cinta inaugural, sino unha rama de parra, un sarmiento dunha parra que o cortamos con unha tixeira da poda. Pois faremos esa inauguración ás 12 de mediodía, habrá actuacións de grupos de música tradicional, habrá a precata nesa xornada do sábado, actuará a banda de música de Sober, habrá o concerto que comentábamos de María do Ceu no Centro Sociocultural de Sober, actuará a charanga sarriana Louvan, actuará tamén un grupo de música pop, folk, rock, que é neste caso de Valdeorras, que é Señor Jingles, e remataremos a festa con Gin Tonics, que é un grupo monfortino moi reconocido en toda a comarca e fora da comarca. E o domingo pois inauguraremos o día con unhas bombas de palenque, como é habitual en todas as festas. Actuará a charanga NBA, farase a cata final que comentábamos dos viños. Vai haber misa na iglesia de Sober, porque é o domingo de Ramos, e vai haber a correspondente misa ca bendición de Ramos. Recibiremos as autoridades a partir das 12:30 no hall da Casa Consistorial. Volverá a actuar a banda de música de Sober, o pregón a cargo de María Doceo, que seguramente traerá consigo alguna sorpresa. Entregaremos os premios a eso da 1:30 de mediodía, e xa pola tarde volverá a actuar a charanga NBA e rematará todo ca actuación da orquesta Los Satélites, que é unha orquesta galega moi internacional, que penso que é moi adaptada para un fin de festa, porque suele traer no seu repertorio música galega e música sudamericana de baile, que o que quere a xente, pois tamén é un pouco despois de toda a dous días de xornada festiva, pois bailar un pouquiño e rematar esa festa con un baile ao son dos Satélites.
Está garantido o relevo xeracional na viticultura en Sober?
Quizás sea o concello que ten o relevo xeracional máis garantido. Hai algunhas adegas que non, pero a maior parte das adegas están facendo importantes inversións en modernizar as súas instalacións, en ampliar as súas viñas, porque teñen xente xoven que se vai a facer cargo da adega. Si decíamos que en Sober hai 35 adegas amparadas por a denominación de orixen, eu creo, habría que miralo unha por unha, pero en torno a 30 desas 35 adegas teñen xa personas novas, é dicir, fillos ou netos dos actuales donos, que se van a facer cargo da adega ou que xa se están facendo cargo da adega. Eso significa que vai haber relevo xeracional. Hoxe mismo na prensa, na Voz de Galicia, falaba de como está o número de viticultores e o número de hectáreas en toda a Ribeira Sacra. Curiosamente, en todos os concellos de Ribeira Sacra baixou o número de viticultores, excepto en Sober. En Sober, en 15 anos, aumentou o número de viticultores. É dicir, que viñas que ao mellor non estaban amparadas por ADO están amparadas por ADO. Eu sei que hai moita xente xoven interesada en continuar co cultivo do viñedo. Tamén o número de hectáreas plantadas que están amparadas por ADO tamén subiu con respecto aos anos anteriores. É dicir, é moi positivo, neste caso para Sober, en xeral para Ribeira Sacra, que haxa relevo xeneracional, que se fagan inversións nas adegas, que se planten máis hectáreas de viñedo, porque eso demostra que o viño en Ribeira Sacra ten futuro.
Canto investiron nas infraestructuras nas ribeiras de Sober?
Bueno, o Concello, en colaboración coa Deputación e coa Xunta de Galicia da Consellería de Medio Rural, todos os anos fai inversións en arranxar as infraestructuras, neste caso as pistas. Decir, hai pistas moi pendentes que si non se hormigonan se derraman continuamente. O que estamos facendo todos os anos, falando cos colleiteiros, ver cales son as pistas máis deterioradas, e todos os anos facemos inversións en torno mínimo en torno a 50.000 euros en mellora desas infraestructuras viarias. Pero si se están facendo outro tipo de infraestructuras que tamén traen consigo a ventaxas á hora de traballar, que é a instalación de raíz, raíles para poder levar material as viñas cando se abonan, é dicir, levar erva ou outros produtos que non é mellor leválos transportados neses raíles que o lombo ou a man, e tamén para transportar as uvas no momento da vendima. Esas instalacións de raíles tamén están subvencionadas por a Consellería de Medio Rural, e cada ano son máis os viñedos que ves, principalmente nas ribeiras de Sober, que contan con eses raíles, que tamén son inversións grandes. É dicir, non sabría cuantificar, pero sí é certo que ano a ano as inversións que se fan en millorar e modernizar os viñedos son moi importantes.
Hai alguna outra actuación prevista de inmediato?
Bueno, o que hai previsto principalmente xa é de iniciativa privada. Hai moitas adegas que teñen proxectos presentados ao Grupo de Acción Local Ribeira Sacra Caurel, o GDR, ou a propia Consellería de Medio Rural para modernizar as instalacións. É dicir, as adegas estánse ampliando. A maior parte das adegas xa teñen salas de cata e de recepción de visitantes. Hai un número importante de adegas que xa contan con restaurantes incorporados na propia adega ou facendo catering na propia adega, é dicir, poder facer comidas no entorno da adega ou nos exteriores da adega. E moitas adegas xa presentan enoturismo completo, presentan unhos packs, decir, fan visita a adega, visita aos viñedos, cata de viños, viaxe en catamarán, viaxe no tren turístico, comida nun restaurante da zona, aloxamento nunha casa de turismo rural da zona. Fanse paquetes completos de enoturismo, o que fai que cada vez haxa máis xente que veña a Ribeira Sacra pensando en visitar a comarca, pero sempre con unha adega como protagonista da súa visita.
Alguna cousa que se nos esqueza da feira?
Non, fixaste unha entrevista moi completa. Agradecervos que me chamarades e convidarvos, decir, convidar a todos os ouvintes, de forma especial para os que formades parte da comunidade educativa do Centro Torre de Lemos, que queremos vos recibir pois, o sábado e domingo de Ramos, pero que tedes as portas abertas de Sober, en especial, e da Ribeira Sacra en xeral, para calquer momento do ano. A Feira do Viño é para divertirse, son dous días de xornadas lúdicas, pero en noutras épocas do ano si podemos visitar unha viña ou unha adega con calma, tamén un pouco olvidarnos dese estrés que temos todos os días, cas tablets, cos teléfonos móviles ou cos televisores, disfrutando dunha viña, pois enramando nunha viña ou colaborando a podar cos pais ou cos avós, seguro que se pasan xornadas felices donde o tempo corre que se mata sin un enterarse. Entón, que a Ribeira Sacra está aberta os 365 días do ano e que animedes a amigos, a veciños, a familiares que están lonxe de nós e que nos veñen visitar en calquer momento do ano, que visiten a Ribeira Sacra, que seguro que non van a quedar defraudados.
Aproveitando que o temos aquí, gustaríanos que actuara de guía do seu municipio. Seguramente nos irán moitas persoas de toda España e moitas aínda non teñen elixido o destino das vacacións de Semana Santa. Díganos que poden visitar en Sober.
Bueno, pois Sober é un dos concellos que máis aporta ao conxunto da Ribeira Sacra. Todos os concellos formamos un conxunto patrimonial, etnográfico, cultural, paisaxístico importantísimo, que é este territorio de Ribeira Sacra, bañado por os dous ríos máis importantes de Galicia, que son o Sil e o Miño e o Sil. Sober, como digo, é un dos concellos que máis aporta. Temos románico rural, temos unhas paisaxes absolutamente fantásticas dos cañóns do Sil e das ribeiras do Sil e do Cabe, temos unhas bodegas tradicionales e modernas espectaculares, temos unha olería de Mundibós que sigue facendo os cacharros de barro como fai mil anos. Vale a pena, sin dúda, ver como se como de unha masa de barro acabamos tendo un xarro ou outra vasixa. Temos románico, como en moitos puntos de Ribeira Sacra, pero un románico moi rural. Temos petroglifos, temos un montón de elementos patrimoniales, paisaxísticos e culturales que son que fan un todo. É dicir, vir a Sober hai que vir con calma, non para vir un día. Cada vez hai máis aloxamentos. Hai, me parece que en torno a 30 viviendas, alojamientos rurales ou viviendas de uso turístico. Cada vez hai máis demanda nese tipo de establecementos que son moi acolledores. Entón, o que animamos a xente que veña pensando en pasar varios días, porque na Ribeira Sacra o tempo paralízase. Pensando en vir a pasar media xornada ou unha xornada non sería absolutamente nada. Entón, estamos esperándovos cos brazos abertos en Sober.
Aproveitando a súa presenza nos nosos estudos e como presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, como está o tema de declaración de Patrimonio da Humanidade?
Bueno, pois estamos hoxe nun momento xusto. Hoxe mesmo no mosteiro de Santo Esteba, de Santo Esteba, en Nogueira de Ramuín, se está reunindo o Consello de Patrimonio Histórico de España, do que forman parte o Ministerio de Cultura e representantes das 17 comunidades autónomas do Estado, más Ceuta e Melilla. O que se está tratando entre hoxe e mañá é precisamente a candidatura para Patrimonio da Humanidade que representa a España en 2021. Sempre se fai con 2 anos de antelación. En esa terna final está Ribeira Sacra. Esperamos que mañán a mediodía vai haber unha rolda de prensa donde se vai a decir o que se falou nestas xornadas de traballo. Esperamos con ansia que o noso destino, o noso territorio, Ribeira Sacra, sexa oficialmente candidato a Patrimonio da Humanidade para 2021 na xornada de mañá. Entón estamos precisamente hoxe á tarde nesa reunión que teñen, é o momento máis definitivo deste futuro. Ribeira Sacra xa é BIC, é ben de interés cultural desde decembro do ano pasado, e a aposta máis importante que se fixo é pensando en que Ribeira Sacra sexa Patrimonio da Humanidade. En realidade xa é Patrimonio da Humanidade, falta esa declaración oficial que fai o ICOMOS da UNESCO. Entón, entre hoxe á tarde e mañá, digamos que son as horas definitivas. Esta noite algúns vamos dormir mal pensando no resultado que habrá mañá a mediodía, que esperemos que sexa que Ribeira Sacra é oficialmente candidata a Patrimonio da Humanidade.
Señor alcalde de Sober, don Luis Fernández Guitán, moitísimas grazas por achegarse ata os nosos estudos de Radio Torre de Lemos. Decirlle que nos gustaría gravar un programa en Sober para falar en profundidade do seu municipio. De verdade, gracias e que a Feira de Amandi sexa todo un éxito. Ali nos veremos. Aperta e saúdos cordiais.
Moitísimas gracias a vos e tedes as portas abertas do Centro Sociocultural do Sober ou da Oficina de Turismo para gravar un programa lá cando queirades.